Lectio Actum Apostolorum. Indiebus illis, misit Herodes rex manus, ut affligeret post dande ecclesia. Occidit autem Iacobum fratrem Ioannis gladio. Videns autem quia placeret Iudei, apostuit ut apprehenderet Petrum. Erant autem dies ansimorum. Quem cum apprehendisset misit in carcere, tradens quatuor quaternionibus militum custodiendum. Volens post Pascha producere eum et Petrus quidem servabatur in carcere. Oratione auta fiebat sine intermissione ab ecclesia ad Deum proerum. Cum autem producturus eum esset Herodes, in ipsa nocte erat, Petrus dormiens inter duos milites vinctus catenis duabus, et custodes ante ostium custodiebant carcerem. Et ecce angelus domini astitit, et lumen refulsit in habitaculum, percussoque latere Petri, excitavit eum dicens, surgere nociter. Et ceciderunt catene de manibus eius. Dixit autem angelus ad eum, precingere et caceate caligas tuas. Et fecit si. Et dixit illi, circumda tibi vestimentum tuum, et sequereme. Et exiens sequebatur eum, et nesciebat quia verum est, quod fiebat per angelum, existimabat autem, se visum videre. Transeuntes autem primam et secundam custodiam, venerunt ad portam ferream, queducit ad civitatem, quae ultro aperta est eis. Et exeuntes processerunt vicum unum, et continuo discessit angelus ad eum. Et Petrus ad sere versus dixit, nunc scio vere quia misi Dominus angelum suum, et eripuit me de manu Herodis, et de omni expectatione